Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala asrafil enbiya'i vel mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ve fa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Amma ba'd. Yine elim məclislərinin yəni fəzilətini xatırladaq ki yəni həvəs, yəni rəğbət daha da artsın və həmçin niyyət saflaşsın. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki və məştəmə qovmun fəy beytin min buyutilləh tə'alə يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ سَك۪ينَ Her hansı bir gövüm Allah'ın evlerinden birinde Allah'ın kitabını okumak için onu öz aralarında öğrenmek için bir araya toplanarlar onların üzerine sükunet nazırlar. نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ سَك۪ينَ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ Və rəhmət onları bürüyər. Və həfət humul mələikə və mələklər onları dövrəyə alar. Və zəkərahumullahu fīmən ində. Və Allah Teala öz yanındakilər arasında o şəxsləri anar. Deməli, 4 dənə nədir? Hədiyyə. Nəzələt aleyhimus səkinə. Sükunətin nazil olması. Mə qaşqət humul rəhmə. Rəhməti. Yürünməsi və həffət humul mələikə mələklərin dövrəyə alması və Allah Teala'nın o insanları zikrələməsi. Əlbəttə ki, bu yəni ən ucasıdır. Allahın qulunu, bəndəsini zikrətməsi. Və lə zikrullahi əkbar və buna görə deyilir ki, Quranda da ayə var. Yəni Allahı zikrətmək və yaxud da Allahın zikrətməsi, Allahın zikrətməsi nədir? Daha böyükdür, ən böyükdür. Allahın qulu zikr etməsi. Əlbəttə, insan bunu təsəvvür edə bilsə, bəndəni, aciz bir bəndəni, aləmlərin Rəbbi zikr edir. İnsan görürsən, hər hansı bir məclisdə adı çəkilən sevinir və yaxud da televizorda adı çəkiləndə sevinir. O ki, qaldı Allah Teala, əlbəttə ki, Allah Teala'nın vəsfi ucadır. Aləmlərin Rəbbin yanında insanın zikr olmaz. Və həmçin başqa rivayətdə gəlir ki, yəni mələklər deyər ki, ya Rab, onların içərisində biri var ki, onlardan deyil. Yəni yolu təndə orada oturub. Və Allah Teala buyurur ki, humul qavm la yashqa bihim jalisuhum. Yəni onlar elə bir qavmdür ki, yəni onlarla oturan bədbəxt olmaz. Yəni bu da yəni məclislərin yəni Allahı anan, Allahı zikr edən məclislərin fəzilətidir. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, və onlara deyilər ki, qumu mağfuran ləkum. Yəni, bağışlanmış halda o məclisdən durun. Bağışlanmış halda o məclisdən durun. Həmçinin, yəni, belə bir məclislər də yəni, bağışlanmağa səbəbdir. Əlbəttə ki, insan yəni, belə bir fəzilətləri dərk eləyərsə, onda yəni belə bir məclislərə gəlməyə həvəsi, rəğbəti yəni daha da artar. Və həmişə insan bilməlidir ki, yəni məclisə gələndə, yəni elm yəni öyrənəndə də yəni niyyəti saf olmalıdır, niyyəti xalis olmalıdır, yəni ixlas olmalıdır. Yəni ixlas olmasa yəni əməllərin və yaxud da ki insanın öyrəndiyi elmin ona faydası olmaz. Yəni daima yəni ixlas xatırlanmalıdır. Çünki nədir? Qəlb zəifdir. Qəlb zəifdir. Ona görə Sufyan-ı Səvr Rahimullah buyurur ki, mən müalicə etdiyim şeylər içərisində ən şiddətlisi, ən çətini qəlbim idi. Mə aləşdü şeyən əşəddə aleyyə min niyyəti. Hər dəfə yəni düzəltdikcə çevrilir. Düzəldirəm, çevrilir. Nəyə görə? Qəlb. Qəlb adlanır, çevrildiyinə görə. Ərəbcə qalb çevirməkdir. Qaləbə, yaqli, bu nədir? Çevirilmək. Ona görə şahid edir ki, innəmə sumyəl qalbu qalbən li təqallubihi. Qəlbi çevrildiyinə görə qəlb adlanır. Qəlb çevrildiyinə görə qəlb adlar. Ona görə onun niyyəti düzəldirəm, yenə çevrilir. Ona görə insan daima maraqlanmalı, daima qorunmalıdır ki, yəni niyyətim nədir, qəsdim nədir bununla? Gedirəm məscidə. Məqsəd nədir? Sadəcə yığışıb kimləsə söhbət etmək, görüşmək, yaxud da müəyyən məsələlərin həll olunması, yoxsa sırf yəni cəmaat namazını qılmaq, yoxsa yəni elm məclisinə gəlmək, yəni məqsəd ibadətdir, yoxsa dünyalı bir problemlərin həll olunması. Yəni kimləsə görüşmək. Yəni bəzən niyyət olur, yəni məscidə gəlirəm, filan məscidə filan kəslə görüşmək üçün. Filan kəslə görüşmək üçün. Bəlkə filan kəslə görüşmək olmasa gəlmir. Və artıq görsən yenə yəni o niyyət saf olmur. Yəni xalis deyil. Ona görə insan daima evdən çıxanda o niyyəti gərək saf eləyə. Namaz niyyəti ilə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onun atdığı addımlara, hər bir addıma savab yazılır, o bir addıma günah silinir. Nə vaxtı yəni belə olar? O vaxt ki, evində dəstəmazı, gözəl dəstəmaz alar və onu lə yənhəzuhu illə salət, yəni onu evindən çıxardan yalnız namaz olarsa, yalnız namaz olarsa, onda bu savablara nail olur və meşrə gəlib oturar və nə qədər ki, namazı gözlədikcə namazda kim sayılır və nə qədər ki, dəstəmaz pozmadıqca mələklər ona dua edər, Allahım sən onu bağışla, Allahım sən ona rəhm elə. Yəni, bunlar da şərtləndir, yəni necə gəldi deyil, evindən çıxanda evindən dəstəmazı çıxmalı. Evindən dəstəmazı çıxıb, namaza gəldiyi müddətcə də yəni o savab içərisindədir. Deməli, qəlb, ona görə qəlb adlanır ki, çevrildiyinə görə. Əlbəttə ki, yəni ilk əvvəl yəni niyyət yəni düzgün olmaya da bilər. Yəni başqa-başqa niyyətlər ola bilər. Yəni insan bilmədiyinə görə görsən başqa-başqa niyyətlər olur. Lakin insanın elm dalınca düşməsi, elmi öyrənməsi artıq o niyyətləri özündə qalmasına yəni imkan vermir. Artıq o pis niyyətləri yəni xalis olmayan, ixlasla olmayan niyyətləri özündən uzaqlaşdırır. Hətta sələflərdən gəlir ki, onlar deyirlər ki, Daraqutnidən, başqalarından da gəlir, təalləmnəl ilmə li qeyrilləh. Fəəbəl ilmə ən yəkunə illəllə. Yəni biz elmi Allahdan qeyrisi üçün öyrənirdik, amma elm isə bizi Allahdan qeyrisi üçün olmağa qoymadı. Yəni nəyə görə? Hər dəfə öyrənəndə ixlası. İxlasın fəzilətini və həmçinin ixlası tərk etməyi nə qədər yəni zərəri olduğunu insan biləndə çalışacaq ki, əlbəttə ixlaslı olsun və ixlasa zid olan niyyətləri özündən uzaqlaşdırsın. Hə, bəzilər deyir ki, yox, belə çətindir, tərk eləyəm. Öz tərk eləməsi özü bir bəladır, elmi tərk eləməsi. Elmi tərk eləməsi o özlüyündə bir bəladır. Əslində insan yəni davam etməli və çalışmalıdır ki, yəni uzaqlaşdırsın. Və əlbəttə insan çalışarsa Allah Teala inşallah yəni o insanı müvəffəq eləyəcək. Çalışmaq varsa, çünki Allah Teala buyurur ki, "Vallədīna cəhədū fīnā lanəhdiyənəhum subulana." O kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, biz onları öz yolumuza yönəldərik. Yəni çalışan insanı Allah Teala yəni müvəffəq edir. Və həmçinin məsələn ixlası tərk etməyi, məsələn nə qədər zərəri barəsində hədislər gəlmişdi. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "O mən tələb ilmən mimmə yubtəğə bihi vəcəllah la yətəalləmuhu illə li aradın minəd-dünyə ləm yərah raihətəl-cənnə." Yəni, Allahın rizası qazanırlar hər hansı bir elmi. İnsan yalnız dünyalı bir məqsədə çatmaq üçün öyrənərsə cənnəti iyini bilə almaz. Cənnətin iyini bilə almaz. İnsan biləndə ki, əlbəttə mən bu boyda gəlirəm, öyrənirəm. Əgər məqsədim dünyadırsa, mənə cənnətin iyi çatmayacaqsa, buna çalışacaq insan niyyətini etsin, niyyətini düzəltsin, xalis etsin. Həmçində İbn Məsuddan gələn rivayətdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni siz elmi alimlərlə mübahisə etmək üçün və cahillərlə spor etmək üçün və həmçinin də insanları özünüzə tərəf çevirmək üçün öyrənməyin. Kim bu niyyətlə öyrənərsə, onun üçün cəhənnəm vardır. Onun üçün cəhənnəm. Deməli, təhlükəlidir başqa bir niyyətlə elmi öyrənmək. Demək, elmdə də ixlas nədir? İxlas odur ki, insan öyrənirəm elmi ona görə ki, cəhaləti özümdən qaldırmaq üçün. İxlas budur. Elmdə ixlas öyrənirəm ona görə ki, cəhaləti, cahilliyi özümdən qaldırmaq üçün və Allaha bəsirətlə ibadət etmək üçün. Yəni, bu niyyət olmalıdır. Yəni, yoxsa oturaraq dərsdə məlumatları başa toplayaraq kiməsə çatdırmaq yox. İlk əvvəl insan hər yəni, məlumatı eşitdikcə, hər hansı bir hədis fayda eşitəndə yəni, özünü yəni, qəsd eləməlidir, özünü düzətməyə çalışmalıdır və hər hansı bir günah işləyəndə yəni, özündə fikirləşməlidir o günahı və onu düzətməyə çalışmalıdır. Görsən, bəziləri eşitir hədisdə ayədir və özünü qırağa qoyur, özünü kənara qoyur və deyir ki, flankəs belədir, flankəsə uyğun ayələrdir, flankəsə uyğun hədislərdir. Artıq görsən ki, bu hələ yəni, düzgün yol tutmayıb. Yəni, düzgün yol tutmayan insan da yəni, o elmin bərəkətini əldə eləməsi də mümkün deyil. İnsan daima özünü düzəltmək, yəni özünü qınamaq, özünü tərbiyələndirmək qəsd olmalıdır. Və belə olarsa, inşallah problemlər də həmişə yəni, bu formada düzələ bilər. Əgər əksinə, hər başqasını düzətməyə çalışırsa, yəni başqasında xata axtarırsa, günahı başqasında görürsə, bununla yəni, problemlərin düzəlməsi mümkün deyil. Nəyə görə problemlər davam edir? Problemlər ona görə davam edir ki, mən günahı səndə görürəm, sən isə məndə görürsən. Yəni, qayıdıb, yəni, bir öz-özünüzə baxmırıq. Hər özünə baxsa, hər özündəki günahları düzətməyə çalışsa, artıq bununla İnşallah, yəni problemlər düzələ bilər. Yəni, saf bir cəmiyyət alına bilər. Yoxsa ki, mümkün deyil. Mümkün deyil. Əgər sən mənə baxırsansa, mən sənə baxıramsa, yəni düzəlmək mümkün deyil. Ona görə nəfs elə bir şeydir ki, nəfs yəni məzəmmət üzərində qurulub. Yəni, daima sən nəfsini məzəmmətləməlisən, aleyhissalam, nəfsini danlamalısan. Həqiqətən axtaranda görürsən ki, nə qədər yəni, günahlar içindəyik, nə qədər. Ona görə sələflərdən biridir ki, insan yəni, öz ayıblarını bilsə, yəni başqası barəsində danışmaqdan yayınar. Yəni, özünün günahlarını, özünün ayıblarını bilsə, yəni başqasını, o özünə kifayətdir ki, özü ilə maraqlanmaq üçün o kifayətdir. Ona görə çoxlar görsən, özünü görməyəndə, özünü xatakar görməyəndə, özünün ayıblarını görməyəndə, və özünü danlamaq da artıq kənarda qalır. Necə deyir, insan özünü danlasın, özünü nəfsini məzəmmətləsin, özünü günahkar görmür. Özünü xatakar görmür. Demək, ona görə ilk addım nədir? İlk addım da insanın birinci özünü günahkar görməsi. Özünü xatakar görməsi. Və ondan sonra gəlir addımlar düzəltmək. Hər bir əməli özündə düzəltməyə çalışmaq. Elmiyə gələndə, ibadətə gələndə və insanlarla müamiləyə, rəftara gələndə hər hansı bir müamilədə çalışmalıdır ki, o etdiyi müamiləsi, davranışı şəriətin tələb etdiyinə uyğun olsun. Çünki şəriət gəlmişdir ki, bizi nəfsimizin istəyindən çıxararaq şəriətin dəvətçisinə tabi etsin. Nəfsimizin istəyindən uzaqlaşdıraraq, nəfsimizin istəyinə tabi olmaqdan qurtararaq bizi şəriətin dəvətçisinə, şəriətin buyurduğu formada əməl etmək üçün şəriət gəlmişdir. Ona görə hər bir əməldə insan baxmalıdır ki, yəni bu müamilə, etdiyi rəftar nəyə uyğundur? Nəfsinə uyğundur, ağlına uyğundur və yaxud da hər hansı bir gücə, qüvvətə uyğundur, yoxsa şəriətiyə uyğundur, şəriətin gətirdiyinə uyğundur. Yəni, axtardığı şey olmalıdır şəriət. Şəriət nə tələb edir? Valideynlə müamilədə, zövcəyinlə müamilədə, uşaqlarla müamilədə, alimlərlə müamilədə, kafirlərlə müamilədə, müsəlmanlarla müamilədə, bidət əhli ilə müamilədə, rəftarda yəni. Yəni, bunlarla müamilədə şəriətin tələb etdiyi şəkildə olmalıdır. Əgər insan öz nəfsi istədiyinə uyğun şəkildə rəftar eləyərsə, yəni mümkün deyil, yəni orada yəni cəmiyyətin düzəlməsi. Cəmiyyətin düzəlməsi mümkün ola bilməz. Əgər insan nəfsinə uyğun, nəfsinin dəvətçisinə uyğun rəftar eləyirsə və çalışmalıdır həmişə, yəni burada rəftar etməzdən əvvəl şəriət nə tələb edir? Şəriət bizdən hansı müamiləni? Ona görə problemlər də həmişə yaranır. İnsan yəni şəriət maraqlanmır, heç öyrənmir və öz ağlına görə, öz rəyinə görə müraxtar edir və ona görə də çoxlu bəlalar, yəni problemlər yaranır. İkinci dəftəri götürdük, dəvətçinin azüqəsi. Dəvətçinin azüqəsini götürdük. Dəvətçi azüqə ilə azüqələnməlidir. Və əsas azüqəsi nə idi dəvətçinin? Təqva. Təqva, sonra təqva nə idi özü? Hə? Elm, əməl. Aha. Bir də savabı ummaq. Talq ibn Habibin rahimehullah'ın dediyi əsərindən gəlir bu. Ət-taqva an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa takhafu iqaballah. Deməli təqva nədir? İtaət üzrə əməl edək, etmək, Allah Teala tərəfindən bir nur üzərə savabı umaraq və əzabdan qorxaraq. Yəni, bu ibarələr, ifadələr özündə elmi, əməli, savabı ummağı və həmçində əzabdan qorxmağı özündə əhatə etmişdir və bu da təqvadır. Deməli, sonra azıqələrdən dəvətçi necə olmalıdır? Dəvətçi çağırdığı məsələni bilməlidir. Bu dəvətçi azıqəsidir. Heç olmasa dəvətçi yəni, alim olması şərt deyil. Hansı məsələyə çağırırsa, o məsələnin özünü bilməlidir. Hardan qaynaqlandığını, qaynaqlarımız da haradır? Quran və sünnədir. Və ikinci azıqə nədir? İkinci azıqə səbirli olmalı dəvətində və nəyə çağırırsa, onda səbirli olmalı və dəvətinə üz verən şeylərdə səbirli olmalı və həmçinin səbirli olmalıdır, özünə üz verən əziyyətlərə də səbr etməlidir. Allah təala Quranda buyurur, İnsan surəsi 23-cü ayədə İnnə nəhnu nəzzəlnə aleykəl-Qur'anə tənzilə. Yəni, biz sənə Quranı tədriclə nazil etdik. Yəni, bu ayədən sonra yəni Quranın nazil olması bir nemətdir. İnsan fikirləşir ki, burada şükür gələr. Şükür gələr, yəni Allah təala buyurar ki, buna görə sən Rəbbinə şükür et. Amma Allah təala bu ayədən sonra birbaşa buyurur ki, İnsan surəsi 24-cü ayədə Tasvirul hukmu rabbika və la tuti minhum atiman aw kafura. Sən Rəbbinin hökmünə səbirli ol və günahkar və nankör olana və yaxud da kafir olana itaat etmə. Yəni bu nəyi bildirir? Bu nəyə işarədir? Və o insan ki, Quran oxuyur, Qurana əməl edir və Quranı təbliğ edir və ona səbr edəcəyi müsibətlər, əziyyətlər üz verməlidir. Bu mütləqdir. Və ona görə Allah təala buyurdu ki, sən Rəbbinin hökmünə səbirli ol. Səbirli ol. Ona görə dəvətçi birinci elmli olmalı və ikinci azıqəsi onun nə idi? Səbir idi. Üçüncü azıqəsi nə idi? Hikmət idi, Dəvətçi hikmətli olmalıdır. Hikmətin tərifini əvvəllər götürmüşdür. Nə idi? İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur. Hikmət. Fi'lu mə yənbəqi aləl-vəcihilləzi yənbəqi fil-vəqtilləzi yənbəqi. Yəni, lazım olan işi, lazım olan formada, lazım olan vaxtında etmək. Fi'lu mə yənbəqi aləl-vəcihilləzi yənbəqi fil-vəqtilləzi yənbəqi. Vaxtda. Deməli, lazım olan əməli, lazım olan formada, lazım olan vaxtda yerinə yetirmək nədir? Hikmətdir. Bu üçüncü. Dördüncü dəvətçinin azizəsi nə idi? Nasıl götürmədi dördüncü? Götürməmiş ki, ha? Onu dördlə almış. Bismillahirrahmanirrahim. Dəvətçinin azıqələrindən dördüncüsü. Dördüncüsü ən yətəxalləqə dəiyyətü bi əxlaqın fadilə. Dəvətçi gözəl, üstün əxlaqla özü əxlaqlanmalıdır. Bu da dəvətçinin azıqəsidir. Dəvətçinin gözəl əxlaqla əxlaqlanması belə ki elmin onundur etiqadında, elmin təsirinin onun etiqadında, onun ibadətində və onun yəni formasında ortaya çıxmasıdır. Elmin təsiri, öyrəndiyi elmin təsiri yəni büruzə verməlidir. Həm etiqadında, həm ibadətində və həmçində heyətində. Yəni o qorxusu, Allahdan olan qorxusu artıq bilinməlidir. Və fi cəmi məsləki, bütün məsləkində yəni, bu ortaya çıxmalıdır. Nəyə görə? Çünki dəvətçi yəni Allaha çağıran bir insandır və buna görə o başqalarından daha bu əxlaqla əxlaqlanmağa layiqdir. Əgər əksinə olarsa, dəvətçi gözəl əxlaqlı olmazsa, sonra o öz dəvətində müvəffəqiyyət qazanmayacaqdır. Və yaxud da qazansa da onun, o insanın, o dəvətçinin müvəffəqiyyəti az olacaqdır. Və buna görə dəvətçi çağırdığı məsələlərdə əxlaqlanmalıdır, ibadətlərlə, gözəl rəftarla. Hətta onun dəvəti insanlar qatında, insanların yanında məqbul olan, qəbul olan dəvətdən olsun və hətta qiyamət günündə də birinci oda atılanlardan olmasın. Birinci oda atılanlardan olmasın. Çünki birinci oda atılanlardan biri də bilib əməl eləyənməyəndir. Və ona görə İbn-i Hüseyin rəhməhullah buyurur ki, əgər biz öz halımıza baxsaq, görərik ki, çox vaxt bir şeyə çağırırıq, lakin özümüz bunu yerinə yetirmirik. Şəhk yoxdur ki, bu yəni, böyük bir xələldir. Dəvətçi çağırması və çağırdığı məsələni özü yerinə yetirməməsi. Bu böyük bir xələldir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir şeyi əmr edərdirsə, bir şeyi çağırardırsa, ən birinci onu yerinə yetirənlərdən idi. Və bir şeydən çəkindirərsə ən birinci yəni ondan çəkinənlərdən idi. İstisna ola bilər ki, o yəni müəyyən münasibətlər, vaxtlar ki, onda dəvətçi daha yəni yararlı bir şeyi, daha məsləhətli bilər və o birisindən üstün tuta bilər. Məsələn, müəyyən bir əməli, ibadəti ondan üstün bir məsləhətə görə yəni tərk edə bilər. Buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni müəyyən xislətlərə çağırırdı, lakin məşğul da olur. Ondan üstün bir şeylə məşğul olaraq çağırdığı bir şeyi əməl etməyən də vaxt olurdu. Nəyə görə? Daha mühümünü yerinə yetirdiyinə görə. Buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzən yəni o qədər oruç tutardı ki, deyərdilər ki, Peyğəmbər iftar etməyəcək. Yəni heç vaxt oruc açmayacaq. Və bəzən də deyir orucu buraxardı. Deyilərdi ki, Peyğəmbər heç vaxt oruc tutmur. Yəni o da baxır. Yəni, daha məsləhətli, daha mühüm əməl olanda aşağı əməli, yəni, tərk etmək. Hətta Əhməd ibn-i Həmbər rəhməhullah deyir ki, Abu Zura gələndə biz gecə namazlarını tərk etdik. Abu Zura böyük, yəni, hədis alimlərindəndir. Yəni, gecə namazı həmişə var. Gecə namazı insanın özü üçündür. Yəni, o gəlir, o hədis gətirir, isnadla. Yəni, o getdirsə, artıq onu əldə etmək mümkün deyil. Yəni, elm belə nafilə ibadətlər içərisində ən üstünüdür. Nafilə ibadətlər içərisində ən üstündür. Və ona görə deyir ki, o gəldiyi vaxt müəyyən müddətdə biz gecə namazlarını qılmadıq. Nəyə görə? Yəni, elm öyrənirdik. Hətta İbn-i Hüseyin bir dəfə yəni, dərs deməyə oturur və əlində görür ki, nəsə yəni, laqdır, yaxud kraskadır, yapışıb. Gedir tezdən dəstəmaz alır. Məğrib namazı tezdən qılır. Tezdən qılır və sünnəni qılmır. Məğribin sünnəsini qılmır. Və soruşanda ki, nəyə görə məğribin sünnəsini qılmadın? Deyir ki, o sünnə yəni özüm üçündür. Yəni, nafilə ibadətdir. Və nafilə ibadətlər çəkdir. Ən üstünü, artıq cəmaat da toplaşıb, ən üstünü, yəni elmdir. Elmi çatdırmaqdır. Elm verməkdir. Və buna görə aşağı olanı etdi. Aşağı olanı tərk etdi. Yəni, müəyyən vaxtlarda, müəyyən münasibətlərdə yəni, insanı tərk edə bilər. Daha məsləhətçisi olduğuna görə, amma o ki, qaldı insan ümumilikdə tərk eləməsi, yəni, bu dəvətçiyə yaraşan bir şey deyildir. Ona görə deyir ki, İbn-i Seyyim rəhməllah, qardaşlarım, yəni mən dəvətçidən istəyirəm ki, o, yəni ona yaraşan bir əxlaqla, yəni əxlaqlasın, hətta həqiqi bir dəvətçidən sayılsın. Və buna görə də onun yəni sözü insanlara yaxın sözlərdən, yəni qabul olunan sözlərdən olsun. Və həmçinin dəvətçinin azıqələrindən beşincisi. Dəvətçinin azıqələrindən beşincisi. Rəhəmkəllah. Ən yəksirə dəiyyətül həvaciz. Yəni dəvətçi o maniyələri sındırmalıdır. Dəvətçi maniyələri qırmalı, sındırmalı. Yəni dəvətçi özü ilə insanlar arasında olan maniyələri sındırmalıdır. Çünki deyir qardaşlar, dəvətçi qardaşlarımızdan çoxu əgər bir qövmü münkər üzərində görərsə, deyir ki, onda olan o qeyrət və yaxud da o münkərə qarşı olan ikrar hissi onların yanına, o günah işləyənlərin yanına getməsinə mani olur və yaxud da onlara nəsihət etməsinə mani olur. Deyir, bu xatadır. İbn-i Seyyim Rəhməhullah buyurur ki, bu xatadır və bu deyir, hikmətdən sayılmır. Bu hikmətdən deyildir. Əksinə hikmətdən deyir ki, sən gedəsən və onları çağırasan və onlara çatdırasan və həmçinin onları rəğbətləndir və qorxudasan. Yəni cənnətlə rəğbətləndirərək və cəhənnəmlə onları qorxudasan. Və demək ki, bunlar fasiqlərdir, mən onlarla gedə bilmərəm. Əgər deyirsən de, dəvətçi, yəni bunları bilən, yəni onları gedib onları başa salmırsansa, yəni kim gedib onları başa salmalı, onları o qəflət yuxusundan oyatmalıdır. Və buna görə dəvətçi də belə bir şeylərdə yəni səbr etməli, səbrli olmalı, hansı ki bunu da qeyd elədik, hansı ki bu nəfsinə ağır gələn bir şeydə səbr etməli və özü ilə insanlar arasında yəni olan maniələri sındırmalıdır, qırmalıdır və bununla da o dəvətini ehtiyacı olanlara çatdıra bilsin. Amma insanın dəvətçini bunlardan üz döndərməsi, yəni bu ona yaraşan bir şey deyildir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam deyir ki, Mina günlərində həc vaxtları müşriklərin yanına gedərdi. Müşriklərin yanına gedərdi, onların yerlərinə və onları Allaha dəvət edərdi, Allaha çağırardı. Hətta bir əsərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur: "Ələ əhədun yəhmiluni hətta ubəlliğə kəlamə Rabbi, fə innə Qureyşən mənəətni ən ubəlliğə kəlamə Rabbi." Onlara gedib deyərdi, kim mənə yəni himayə edə bilər? Mən onlara, yəni Rəbbimin kəlamını çatdırım. Yəni Qureyş mənə Rəbbimin kəlamını çatdırmağa mane olur. Yəni bunlar qoymur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam gedib başqa müşriklərin yanına, yəni onlara çatdırardı. Yəni bu cür yəni insan deyir ki, özü ilə insanlar arasında olan o maniyələri sındırmalı və onları fasik də olsa, günahkar da olsa, onları dəvət etməli, onları çağırmalıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam nümunəmizdir. Əgər o belə edirdisə və bizə də vacibdir ki, onu dəvətdə biz nümunə götürək. Həmçinin yəni azıqələrdən, yəni altıncısı ən yakuna qalbu da'iyyəti munşərihan limən xaləfəhu. Dəvətçinin qəlbi özünə müxalif zib çıxana qarşı geniş olmalıdır. Dəvətçinin köksü, qəlbi hər hansı bir məsələdə kimsə sənə qarşı çıxıbsa, yəni ona qarşı geniş olmalı və onu qabul edə bilməli, köksünə yerləşdirə bilməlidir. Və xüsusən də bilərsə ki, o müxalif çıxan, o zid çıxanın niyyəti yaxşıdır. Yəni, o sənə zid çıxıb müəyyən dəlilə əsasən, yəni öz keyfinə görə çıxmayıb. Sənə zid çıxıb, qarşı çıxıb müəyyən dəlilə əsasən, özündə olan müəyyən bir dəlilə görə və buna görə yəni insan yəni sərt olmamalı, və bu yəni xilafı sənə qarşı çıxdığına görə bunu yəni kin küdurətə, düşmənçiliyə səbəb tutmamalısan. Ola bilər səninlə razılaşmaya bilər özündə olan bir müəyyən bir dəlilə görə, yəni razılaşmadığına görə sən onu yəni kin küdurətə çevirməməlisən. O vaxt ola bilər ki, yəni sən haqqı bəyan elədin, səndə olan haqqı bəyan elədin və qabul etmədi və yenə deyə o insan öz batili üzərində davam edirsə, onda necə müamilə olmalı, ona layiq şəkildə müamilə olmalı, yəni insanlara başa salmalıdır ki, yəni bu belə bir insandır, yəni haqqı qabul etmir, batil üzərindədir və insanları ondan çəkindirmək lazımdır. Və bəzi deyir ki, yəni fərqi məsələlər, əsas məsələlər deyil, fərqi məsələlər var. Və həqiqətdə deyir bu, yəni Allah Taala məsələləri bəndələr üçün genişləndirib. Yəni qəsdim nədir? Yəni qəsdim odur ki, deyir, yəni əsaslardan deyil, əsas məsələlərdən deyil. Hansı ki, yəni buna görə, buna qarşı çıxan, müxalif olan təkfir oluna bilməz. Və bu məsələlər deyir ki, bəndələr üçün genişləndirilən bir məsələlərdir. Və burada xata ilə bilir ki, bir növ, yəni bağışlana bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İzə hakəməl hakimu fəştədə, fəəsabə fələhu əcrən və in əxta fələhu əcrun vahidun." Əgər bir hakim iştihad edərsə və sözü, iştihadı düz çıxarsa ona iki savab vardır. Əgər xata edərsə ona bir əcir, bir savab vardır. Yəni iştihad edən, yəni elə belə də o savab qazanır. Düzgün çıxsa bir iki savabdır. Əgər səhv çıxarsa, düzgün çıxmazsa, yəni bir savab qazanır. Əgər deyir, sən özün istəmirsənsə ki, yəni başqası sənə zidd çıxsın, müxalif olsun, həmçinin də başqası istəmir ki, onun özünə qarşı kimsə müxalif olsun. Yəni bunu insan dərk eləməlidir. Sən istəmirsən, başqası sənə müxalif olsun, həmçinin də başqası istəmir ki, kimsə özünə qarşı zid olsun, müxalif olsun. فَالْمُخَالِفُونَ لَكَ يُرِيدُونَ اَيْدَانِ يَاقُدَ النَّاسِ بِغَوْلُمْ Yəni, sən istəyirsən ki, insanlar sənə sözünü götürsün və sənə müxalif olanlar da, yəni onlar da öz sözlərinin götürülməsi istəyirlər. Lakin ixtilaf vaxtı, qayıdış yeri haradır? İxtilaf vaxtı, qayıdış yeri, mənbə, məsdər, qaynaq Allah-u Teala'nın kitabıdır. Allah-u Teala Quranda Şura Suresi 10-cu ayədə buyurur. وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ ف۪ي مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Siz hansı bir şey barəsində ixtilafa düşsəniz, onun hükmü Allahadır. ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيبِ Yəni, o Allah mənim Rəbbimdir, mən ona təvəkkül etdim və ona qayıdıram, tövbə edirəm. Nisa Suresi 59-cu ayədə Allah-u Teala buyurur. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Yəni siz bir şey barəsində ixtilafa düşsəniz onu Allah'a və Rasuluna qaytarın əgər siz Allah'a və qiyamət gününə inanırsınızsa. Biz bu sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarilə də daha yaxşıdır. Və buna görə yəni ixtilafa düşənlərə vacibdir ki İki əsasa qayıtsınlar. İki əsasa Quran və sünnəyə. Və buna görə də heç kəsə halal olmaz ki, Allahın kitabına qarşı və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə qarşı hər hansı bir bəşərin sözünü qoyması ona halal olmaz. Əgər ki, sənə haqq və bəyan oldusa, bəlli oldusa, sənə vacibdir ki, ona qarşı çıxan hər bir sözü, Quran və sünnəyə qarşı çıxan hər bir sözü sən divara vurasan. Və ona dönməyəsən, çünki hər hansı bir bəşər xata edə bilər. Lakin Allah və Rasulun kəlamında heç bir xata yoxdur. Və həmçinin burada köksün genişlənməsi deyildiyi zaman, yəni dəvətçi ümumən, yəni müxalif olmasa da, yəni insanlar müxtəlifdir, köksü geniş olmalıdır və onları öz köksünə yerləşdirə bilməli. Əgər insanın köksü, xüsusən də dəvətçinin köksü geniş olmasa mümkün deyil o dəvətini yəni davam etdirə bilsin. Mümkün deyil davam etdirilməsi. Və Sadir Rahimullah o Daha surəsində keçən ayədən bu faydanı çıxardır. Musa Aleyhisselam duasıdır ki, Rabbi işrah li sadri. Rəbbim mənim köksümü genişləndir. Və yəstir ilə əmri və mənim işim asanlaşdı. Yəni, o Musa aleyhisselam, yəni Harunla birgə, qardaşı ilə birgə Fironu dəvətə gedirdilər. Dəvət etməyə gedirdilər. Və Allah-u Teala dua edir ki, Rəbbim mənim köksümü genişləndir. Və Səbi Rahiməullah buradan fayda olaraq çıxardır ki, yəni dəvətçinin köksü geniş olmalıdır. Çünki dəvətçi müxtəlif sinif insanlarla qarşılaşır və hərəsi də bir ağıldadır və hərəsi bir xasiyyətdədir və onları yerləşdirə bilmədisə, görürsən, bəzən insan yəni ağır gəlir, yəni yerləşdirə bilmir. Yəni ağır da olsa yerləşdirməlidir ki, yəni bu dəvət yolunu yəni davam etdirə bilsin. Əgər köksü geniş olmazsa, mümkün deyil. Yəni bu əsasdır. Yəni, görürsən ki, o dar sinələri olanlar, dar köksü olanlar, yəni, hər hansı bir sözdən hirslənir və sonra da artıq, yəni, həm özünə və həmçində özü kimi başqa dəvətlilərin dəvətinin qarşısını almasına səbəb olur. Ona görə dəvətçi bu meydana giribsə çalışmalıdır, yəni o ədəblərlə, sifətlərlə, yəni sifətlənməyə çalışsın. Həqiqətən bu dəvətin özü, yəni savablı, fəzilətli bir əməldir. Və bu savabın yəni biri, yəni ilk əvvəl, yəni bu savaba, yəni nail olan, savaba çatan sən özünsən, yəni dəvət edən özüdür. Çünki insan başqalarını dəvət edərsə, doğru yola yönəlməsinə səbəb olarsa, onların yəni mükafatından, əcrlərindən qazandığı savablardan onun özünə də gəlir. Çünki səhih hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Mən dəa ilə hudan kan lahu min al-əcri misl ucuri man ittaba'uhu." Kim bir doğru yola çağırarsa, o doğru yola tabi olanların savabı qədər ona çatır. La yanqusu zalika min ucurihim şey'un. Və onların, o tabi olanların əcirlərindən də heç bir savab əcir azalmır, naqisləşmir. Və o qədər də dəvət edənə savab çatır. وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلَ اَوْزَارِ مَنْ اِتَّبَعَهُ لَا يَنْقُسُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ Və həmçinin kim bir zəlalət yoluna, çaşqınlıq yoluna insanları dəvət edərsə və nə qədər insan onun səbəbi ilə zəlalətə düşərsə, onların nə qədər günahı varsa, o dəvət edənə, o zəlalətə dəvət edənə çatır. Və onların günahlarından da heç nə əskilmir. Və həmçin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ali radiyallahu anhu Xeybər gündə buyurmuşdur ki: "Vallahi lən yəhdiyallahu bika rəculan vahidan xeyrun laka min humrin nam." Allah and olsun ki, Allah Taala'nın sənin səbəbinlə bir kişini hidayət etməsi sənin üçün, yəni qırmızı dəvə sürüsündən daha xeyirlidir. Qırmızı dəvə sürüsündən, yəni dünya və içindəkilərdən daha xeyirlidir sənin səbəbinlə, yəni bir insanın hidayətə gəlməsi. Sənin səbəbinlə bir kişiyə gələ bilər, qadın da, kiçik uşaq da, böyük də. Yəni bu böyük fəzilətə sən yəni nail olursan. Sadəcə onların doğru yola gəlməsinə səbəb olduğuna görə. Ona görə dəvətçi çalışmalıdır ki, dəvətində yəni çox xatalara yol verməsin. Çünki dəvətçinin xatası daha böyükdür. Yəni başqalarının xatası kimi deyildir. Əgər dəvətçi xata edərsə, başqalarının dəvətini də qarşısına alınması səbəb ola bilər. Və buna görə də Allah Teala peyğəmbərlərə hamısına əmr etmişdir ki, səbirli olsunlar və iman gətirməyənlər onları yerindən oynatmasın. Yəni onları yüngül ağıllı sayaraq, ağlı yüngül sayaraq onları yəni bu işi tərk etməyə vadar etməsinlər. Rum surəsi 60-cı ayədə Allah Teala buyurur: "Fasbir inna va'dallahi haqqun və la yastakhifannaka alladina la yuqinun." Sən səbr et. Həqiqətən Allahın vədi haqqdır və iman gətirməyən, yəqinliklə inanmayanlar səni yəni yüngül ağıllı sayaraq, ağlı yüngül sayaraq səni yerindən oynatmasınlar. Yəni dəvətini tərk etməyə səbəb olmasınlar. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur, Əhqaf surəsi 35-ci ayədə: "Fasbir kəmə sabara ulul azmi minər rusuli və lə təstəcil ləhum." Sən qətiyyət sahibi olan rəsulların səbr etdiyi kimi səbr et və onlara sən tələsmə. Çünki dəvətin əsası hikmətdir. Dəvətin əsası yəni yavaş tərpənmək, tələsməmək, yəni ənəs deyilir buna, yəni tələsməməkdir. Və həmçinin dəvətçi Allah Taala'nın buyurduğu formada, yəni dəvətini aparmalıdır. Əgər dəvəti bu formada gedərsə, o insan müəyyən vaxtdan sonra o dəvətinin səmərəsini dərməyi dərə bilər. Yəni dərməsi umulur. Əgər buyurulan formada dəvətini apararsa, yəni o dəvətin bəhrəsini dərə bilər, əldə edə bilər. Dəvət yəni hər bir insanın mətləbidir. Hər bir əməldə mətləbdir, qayə budur, dəvətdir və həmçində əsas, yəni qayə, hədəf budur. Yəni nədir hədəf? Dəvət, yəni insanların Allaha təslim olması, zahirən və batinən Allaha boyun əymələrdir. Yəni bu elə bir qayədir ki, həm insanlar fərd şəklində, həm də cəmiyyət şəklində, yəni bu qayəni həyata keçirməyə səy göstərməlidirlər. Və həmçinin bir əsas məsələ, vurğulanması məsələ var. Dəvətdə ixlas məsələsi. Dəvətdə, yəni ixlas məsələsi. Ona görə dəvət edən insan, yəni yalnız, yəni Allaha çağırmalıdır. Başqa, yəni hər bir yəni niyyətdən təcrid olunmalıdır, uzaq olmalıdır. Yəni qəlbində istək yalnız insanların itaətə gəlməsi istəyi olmalıdır. Qəlbində, yəni bu niyyət olmalıdır ki, insanlar itaətə gəlsin. Yəni qəlbində başqa, yəni insanları çağırmaqla dünyavi bir istək olmamalıdır. Yəni şöhrət, şan şöhrət istəyi olmamalıdır. Və həmçinin eşitsinlər deyə belə bir istək olmamalıdır. Və həmçinin onları ələ almaq istəyi olmamalıdır. Və həmçinin insanlara yuxarıdan baxmamalıdır. Yəni özünü insanlardan yuxarı görmək, yəni belə bir yəni niyyətlər olmamalıdır. Hansı ki belə bir əxlaqlar ki, dəvətçinin qəlbinə üz verir, Allaha çağıran dəvətçinin qəlbinə belə bir şeylər gəlir, insan bunları itirməyə çalışmalıdır. Əgər belə bir niyyətlər varsa, dünya, şan şöhrət, eşitsinlər deyə, onları öz əlinə almaq və onlara yuxarıdan aşağı baxmaq, yəni bu kimi əxlaqlar heç biri ixlasdan deyil. Sadəcə niyyət olmalıdır ki, insanlar hamısı Allaha itaat edənlər olsunlar. Allahın əmrini zahirə və batinə yerinə yetirənlər olsunlar. Ona görə ən mühim olandır ki, ixlas Allaha, ixlas nədir? Allahın qarşısında zəlil olmaq, itaatkar olmaq, müthiş şəkildə itaati yerinə yetirmək və həmçin istəmək ki, insanlar da hidayətə gəlsinlər. İnsanlar da belə bir əxlaqla əxlaqlansınlar. Bundan başqasına insanları yönətməməlisən. Çünki Allah Teala Yusuf surəsi 108-ci ayədə buyurur: "Qul hədihi səbili ədu ilallahi alə basiratin ənə və mən ittəbəni və subhanəllahi və mə ənə minəl müşrikin." De ki, bu mənim yolumdur. De ki, bu mənim yolumdur. Mən Allaha çağırıram alə basiratin. Yəni mən bəsirət üzrə Allaha çağırıram. Mən və həmçinin mənə tabi olanlar da bəsirətlə, elm üzrə Allaha çağırırlar. Yəni Allah Teala bu ayədə əmr elədi ki, de ki, mənim yoluma. Yəni qul ya Muhammed linnati cəmiyan. Ey Muhammed, bütün insanlara de ki, kafirlərə, xüsusən kafirlərə, hədihi səbili. Yəni bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram. Şeyx Rüstəm Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah Tövhid kitabında məsələlərdə qeyd edir ki, burada ədu ilallahi sözü, Allaha çağırıram sözü, bu yəni ixlasa işarədir. De ki, bu mənim yolumdur, mən Allaha çağırıram. Yəni bu söz, ayədə keçən bu ifadə, yəni ixlasa işarədir. Allaha çağırıram. Yəni bu da olduqca mühüm tələb olunan bir işdir. Yəni Allaha, Allah üçün əməl edən insanın qəlbində bu olmalıdır. Allaha çağırıram. Yəni Allaha çağırırsansa, yəni səni maraqlandırmamalıdır. Yəni insanların kimin əli ilə itaatə gəlməsi, ibadətə gəlməsi, elmlənməsi. Əgər səndə ixlas varsa, sən əksinə itaətə gələnlərin çoxluğu ilə sən sevinməlisən. Fərqi yoxdur, istəyir sənin əlinə gəlsin, başqalarının əli ilə gəlsin. Yəni, ədu ilallah bu ixlasdır. Və həmçin bəsirətlə insan çağırmalıdır və bəsirət də, necə ki insanın üzündə göz olduğu kimi, bəsirət də insanın qəlbində olan gözdür. O da nədir? İnsan, yəni elm üzərində olması. Açıq aydın haqqı, yəni batildən ayıra bilməsi. Necə ki, gözlə əşyalar göründüyü kimi, həmçinin də bu məsələlər də onun qəlbi ilə, qəlb gözü ilə görünməsi. Demə, ədu ilallahi alə basirətin, mən Allaha, yəni çağırıram bəsirət üzrə. Burada yəni şərtlər qeyd olundu. Birincisi ixlas idi və həmçinin də ikinci şərt, yəni bəsirət də o da elmdir. Yəni bunlar artıq yəni müəyyən dərslərdə, keçən dərslərdə yəni bəyan olunub. Buna görə insan dəvətçi qəlbində yəni bunu yerləşdirməlidir. İxlası qəlbində yerləşdirməlidir ki, yəni mən insanlara, yəni hökmran olmaq üçün dəvət eləmirəm. Və onlardan, yəni məni tərifləsinlər deyə tərif eşitmək üçün dəvət etmirəm. Yəni bu niyyətlərin hamısını uzaqlaşdırmalıdır. Və dəvət dəvətçinin əsas, yəni peşəsidir, əsas onun tapşırığıdır. Bu dəvəti də düzgün şəkildə yerinə yetirməlidir. Yəni görsən bəzi insanlar yəni Allaha çağırırlar. Yəni Allaha çağırmaları ilə yanaşı görürsən nəfslərinə çağırırlar. Və yaxud da hər hansı bir dəstəyə çağırırlar. Yəni bu xatadır. Həmçinin bəziləri dəvət edəndə dəvət etdiyi şəxsə yuxarıdan aşağı baxır. Yuxarıdan aşağı baxır, yəni özünü ondan üstün görür. Və bu insanın da deyir, əmri və qadağanı xalis qəlbdən çıxmır. Əgər deyir, dəvət edən insan, dəvət etdiyi insana yuxarıdan aşağı baxırsa və deyir, onun dediyi sözlər və etdiyi qadağanlar və danışıq ümumən deyir, qəlbdən, ixlaslı qəlbdən çıxmış sayılmır. Nəyə görə orada yəni isti'lə var, yəni isti'lə də nədir? Özünü yuxarı görmək, özünü yuxarı tutmaq və bu da o qəbulu qarşısını alır, qəbulu körləyir. Və burada görə ixlas məsələsində, yəni biz bu iki məsələni bilməliyik. İxlas məsələsində iki mühüm məsələni bilməliyik. Məna, ixlasın mənasını başa düşmək. Nədir? Birinci, sən Allaha çağırmalısan. Allaha çağırmalısan, yəni Allahdan qeyrisinə yox, yəni insanlara Allahı sevdirməlisən, Allahdan başqasını yox, şeyxlər, cəmaat, filan kəsləri sevdirməlisən. Əgər Allaha çağırırsansa sən, yəni yalnız insanlara Allahı sevdirməlisən. Ona görə əhlüsünnə insanlara Allahı sevdirir. Yəni Allahla əlaqəni gücləndirməyə çağırır. Amma başqa firqələr, batil, bidətçi firqələr isə, yəni şeyxləri, kimləri isə insanları sevdirir. Hə, bu mühümdür. Birinci insan, Allaha çağıran insan, Allahdan qeyrisinə çağırmamalıdır. Yəni, Allahı insanlara sevdirməli və Allahdan qeyrisi insanlara sevdirməməli və dəvəti ilə yalnız qəsdi olmalıdır ki, insanlar itaətə gəlsinlər. İnsanlar itaətə gəlsinlər. Yəni, Allahın əmrini və qadağanını yerinə yetirənlər, yəni qadağandan çəkinənlər, əmrini yerinə yetirənlər olsunlar, zahirə və batinə. Və ikinci məsələ də odur ki, ixlas məsələsində, yəni insan əgər ixlaslıdırsa, dəvət etdiyi insana yuxarıdan aşağı baxmamalıdır. Yəni, sən əgər dəvət edirsənsə, hətta o günahkar olsa belə, sən özünü onunla eyni dərəcədə tutmamalısan. Yəni, bu demək deyilir ki, o asidir deyə, o günahkardır deyə, sən ondan üstünsən. Yəni, nə bilirsən, ola bilsin, xoş aqibət, gözəl aqibət onun olsun. O gələr, hidayət olar və səni də qabaqlayıb keçər və yəni, sonu da yaxşı qurtarar. Ona görə heç vaxt insan, yəni başqasına, dəvət etdiyi insana xor baxmamalıdır, aşağı baxmamalıdır. Əslində, sən ona yönəlməlisən, onu Allaha yönətmək üçün. Onu dəvət eləməlisən, onu Allaha gəlməsi üçün və Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağandan çəkinməsi üçün. Və bununla deyil, sən ixlaslı olarsan. Deməli, bu yoxdursa səndə, deməli, başqa niyyətlərə çağırırsan, başqa nəfsinə çağırırsan, şəxslərə çağırırsan, bu ixlas deyil. Və həmçə bununla yanaşır və dəvət etdiyin zaman da, və əgər ona yuxarıdan aşağı baxırsan, bu da ixlas deyil. Bəzən deyil, insan, yəni özündə olan müəyyən itaətlərə görə o asi insanı aşağı görür, ona xor baxır. Yəni bu da düzgün deyil. Ona görə birinci bu əxlaq idi ki, insanda, dəvətçidə, yəni ixlas bu şərtlərdəndir, vacib məsələlərdəndir. Necə də olmasın, çünki ixlas hər bir ibadətdə, hər bir yəni əməldə, ibadət olan əməldə fərz-i vacibdir və dəvət də həmçinin ibadətlərdən sayılır və həmçinin dəvət məsələsində də ixlas vacibdir. İnşallah bu qədər. Onunla kifayətlənir, yəni Allah təala eşidib, faydalanlardan istəyir.